Kā vērtējat noslēgto vienošanos?
Kas attiecas uz noslēgto vienošanos, es vispirms gribētu precizēt, tomēr šī vienošanās ir svarīga visās tās detaļās. Tātad runa nav par jebkuru migrantu sūtīšanu atpakaļ uz Turciju, runa ir tikai par sīriešiem. Un tieši tādā pašā veidā tikai sīrieši tad tiks uzņemti atpakaļ to vietā, kuras no Grieķijas nosūtīs uz Turciju. Runa ir vienīgi un tikai par sīriešiem.
Ekonomiskie bēgļi, kuriem nav skaidrs, no kurienes viņi nāk, tad neietilpst.
Tātad šī vienošanās uz pārējiem bēgļiem neatiecas. Runa ir par tātad šo pavisam 72 tūkstošu sīriešu izvietošanu Eiropas Savienībā.
Galvenais mērķis šķiet ir apturēt viņu peldēšanu pāri jūrai no Turcijas uz Grieķijas salām. Izdosies to panākt?
Es domāju tā, ka šeit, tā teikt, ir vairāk neskaidri jautājumi. Pirmkārt, vienošanās runā tikai par Grieķiju un Turciju un tās divpusējām attiecībām un Eiropas Savienības līdzdalību šo attiecību beidošanā šajā migrācijas jautājumā, kamēr skaidrs, ka paliek arī tādi maršruti kā no Grieķijas uz Albāniju vai, teiksim, caur Balkānu valstīm, vispirms un galvenokārt Bulgāriju, par to šajās vienošanās nekas nav teikts. Runa ir tikai par Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Tātad Vācu kara flotes pārstāvi, kuri piedalās NATO misijā Egejas jūrā, sūdzas par to, ka ir problemātiski risināt tos uzdevumus, kas ir saistīti ar šīs bēgļu plūsmas ierobežošanu, bet nu mērķis ir. Mērķis ir līdz vasaras vidum panākt to, ka šie 72 tūkstoši tātad tiek sadalīti pa Eiropas Savienības dalību valstīm, turklāt brīvprātības kārtībā, un tad skatīties tālāk, kas notiks tālāk Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās. Tā kā tas galvenais ierobežojošais faktors tai bēgļu plūsmā tikai šajā maršrutā Turcija un Balkāni lielā mērā ir Turcija. Tā spēja kontrolēt to, kas notiek bēgļu nometnēs, kas acīm redzot nenotiek, jo pretējā gadījumā jau tie cilvēki tirgotāji nevarētu tos cilvēkus sūtīt pāri Egejas jūrai, bet tiek izteiktas bažas, ka līdz ar vasaru un laika apstākļu uzlabošanos un tā teikt šo nedrošo pārvietošanās līdzekļu kuģošanas iespēju uzlabošanos pastiprināsies bēgļu plūsma no Lībijas uz Itāliju. Tas arī ir jautājums, kas ir pieminēts, bet netiek kaut kā speciāli regulēts šobrīd.
Jā, nu, Eiropas Savienības galvenais mērķis ir apturēt migrācijas plūsmu, vai ar šo vienošanos tas varētu izdoties, ja ne?
Ne, te atkal ir jārunā precīzi, runa nav par migrācijas plūsmas apturēšanu, runa ir par to, ka tiek slēgts šis maršruts, tā dēvētais Balkānu maršruts, bet šajā Balkānu maršrutā runa ir tikai par Grieķiju un Turciju. Par to, kas notiek, vai varētu notikt tālāk, ja? par to šajos tekstos nav runa, bet nu, skaidrs, ka no Turcijas un Grieķijas lielā mērā ir atkarīgs, vai šo maršrutu, nu, teiksim tā, es atklāt sakot personīgi neticu, ka to var izdarīt 100%, bet nu, to var izdarīt tādā mērā, ka tie, protams, nav mēnesī vai desmitiem tūkstošu cilvēku, kas no Turcijas dodas uz Grieķiju. To ir iespējams izdarīt.
Es demotivēju doties pāri jūrai, zinot, kad nosūtīšu šākā tā atpakaļ.
Kas attiec uz to demotivēšanu, tā tad tas atkal lielā mērā būs atkarīgs no tās problēmas, kas arī ir jārisina. Nu, Eiropas Savienība ir apsolījis lielu palīdzību Grieķijai, lai tā dēvētajos bēgļu uztveres punktos, angliski viņi sauc par hotspots, lai šajos punktos gan Grieķijā, gan arī Turcijā, ir īpaši Grieķijā izvietot Eiropas Savienības personālu, gan tulkus, gan mediķus, gan arī migrācijas dienesta darbiniekus, jo pretējā gadījumā viņi vienkārši tīri fiziski nebūs spējīgi tikt galā ar to cilvēku skaitu. Jo kas ir tas būtiskais, tā kā kritiķi no malas, no Ziemeļamerikas, tai skaitā, kritizēja Eiropas Savienību par to, ka tā vienošanās ar Turciju pārkāp starptautiskās tiesības, arī tās, kas saistīts ar bēgļiem, tad šajos Eiropas Savienības un Turcijas dokumentos ir īpaši uzsvērts, ka starptautiski tiesiskais regulējums ir jāievēro, un te ir atzīmējums divas lietas. Pirmkārt, visi šie jautājumi par to viens pret viens apmaiņu tiek skatīti tikai individuālā kārtā, nekādi lēmumi par grupām, un otrs būtiskais nosacījums, ko arī Donalds Tusks uzsvēra savā īsajā uzrunā pēc tam, kad šī vienošanās bija panākta, ka nebūs nekā tāda, kas ļautu pārmest Turcijai un tīpaši Eiropas Savienībai tā dēvēto atkārtoto sodīšanu, bēgļu atkārtoto sodīšanu, tādā nozīmē, ka tiek sūtīti atpakaļ uz Turciju vai arī uz tā dēvētajām drošajām trešajām valstīm, tātad bēgļi, par kuriem nu, diezgan droši var pateikt, ka viņiem ir dzīvība apdraudēta, ja viņi atgriežas savā dzimtenē. Un vēl viens būtisks punkts, kas mazliet ir palicis nepamanīts, tātad Grieķijas parlamentam ir jāpieņem lēmums par to, ka Turcija ir piedar pie tā dēvētajām drošajām trešajām valstīm. Pretējā gadījumā šī vienošanās vienu sīrieti pret vienu sīrieti nevar tikt realizēt.
Tas ir problemātiski Grieķijai?
Tas teorētiski nevarētu būt problemātiski, ņemot vērā, ka Grieķija ir ieinteresēta kaut kā risināt to problēmu, kas nu ir pārvērtusies par savu veidu humanitāro krīzi.
Jūs jau minējāt, ka saruna gaitā daudz kritiķi brīdināja, ka Eiropas Savienības slēdzot šādu vienošanos ar Turciju riskē ar Eiropas humānajām vērtībām. Šīs atrunas nodrošina to, ka gan Eiropas Savienība, gan Turcija saglabā savu stāju.
Kas attiecas uz Turciju, par to nav ne mazāko šaubu, jo, teiksim, kas attiecas tātad uz tādiem aspektiem, kā demokrātija Turcijā, likumu vara, pilsoniskās brīvības, vārda brīvība un tamlīdzīgas lietas, tās ir atrunātas Eiropas Savienības paziņojumā, bet tās nav atrunātas Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumā. Tātad Eiropas padomes vienošanās par tām runā, arī par citām lietām, par Jordāniju, Lībiju un Eiropas investīciju bankas līdzdalību dienvidu kaimiņu politikas īstenošanā un atbalstā Rietumu Balkānos un tā tālāk, bet Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās runā vienīgi un tikai par procedūru, kā notika šo 72 tūkstošu cilvēku tātad izvietošana Eiropas Savienībā.
Pēc ziņām, noprotams, ka bija daudz tādu diskutablu momentu, lai vispār vienošanos noslēgtu, daudz abām pusēm droši vien nācās piekāpties. Turcija vēlējās vairāk naudas.
Jā, un saņēma.
Bezvīzu režīmu, Turcijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropas Savienību.
Arī.
Cik daudz no tā, ko Turcija ir gribējusi, tā arī ir dabūjusi?
Es domāju, ka Turcija ir dabūjusi, teiksim tā, 100% no tā, ko viņi vēlējās. Tātad papildus 3 miljārdi jau izdalītajiem 3 miljārdiem 2018. gada beigās. Tiesa gan Eiropas Savienība ir atrunājusi, ka visi šie 6 miljārdi, gan pašreiz izdalītie, gan arī nākamie, tiks veltīti vienīgi un tikai ļoti konkrētiem projektiem saistībā ar Sīrijas bēgļiem Turcijā. Un kas ir būtiski, tā Eiropas Savienības un Turcijas tas kopīgais paziņojums un viņa izpildi katru mēnesi tiks monitorēts no abām pusēm, no Eiropas Savienības un Turcijas puses, piedaloties apvienoto nāciju bēgļu tātad dienestam. Līdz ar to, teiksim, nu, Turcijas rīcība un darbības tiks kontrolētas, jo ir zināmas bažas par to, cik adekvāti adekvāti tie līdzekļi tiks izlietot.
Ja jau tur, ka dabūja simtprocentīgi visu, ko gribēja, tad varbūt viņi prasīja par maz, vajadzēja prasīt vairāk.
Nē, es domāju tā, ka turki ļoti labi saprata, ka tās iestāšanās sarunas, kas nu tagad ir apsolītas, tā tad vairākas nodaļas no jaunu tiks atvērtas vēl Holandas prezidentūras laikā. Tā tad turki labi apzinās, ka vienkārši arī no viņu pašu iespēju viedokļa raugoties tās saistības, kuras ir jāuzņemās šajās sarunās, nu viņi šobrīd reāli izpildīt nevar. Un tāpēc, teiksim, nu visi prognozē, ka protams, ka tās iestāšanās sarunas turpināsies ilgāk. Cita lieta ir jautājums par to, vai līdz jūnija beigām būs bezvīzu režīms starp Eiropas Savienību un Turciju. Tā tad, ko Turcija, protams, ļoti vēlas. Nu, tas lielā mērā tad būs atkarīgs, jo ir saistīts ar šīs vienošanās izpildi. Tā kā, nu, Turcijai...
Bet ir reāli, ka tiešām vasarā...
Jā, tas, manuprāt, ir diezgan reāli, ja vien, teiksim, nesāks kaut kādas neparedzētas problēmas, jo teiksim, Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji pārējie tomēr ir piespieduši Kipru piekrist šai vienošanās par spīti tam, ka Kipras, Grieķu Kipras, tā dēvētās valsts galva, teica, ka viņš boikotēs šo vienošanos, ja Turcija neatzīs Kipru par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā tad, jo Turcija pārstāv šo divkopienu valsts projektu vai federālās valsts projektu, ko savukārt Kipras Grieķi pagaidām nevēlas. Tā kā šī problēma paliek, bet nu, es domāju, ka Eiropas Savienības rīcībā ir dažādi līdzekļi un materiāls dabas, es domāju, lai motivētu Kipru.
Jā, izmantojot iespēju, ka jūs esat šeit studijā, arī par Vāciju vēlētos pajautāt. Pagājušā svētdienā Vācijā trīs federālajās zemēs notika reģionālās vēlēšanas, un kanclers Merkels kristīgiem demokrātiem atbalsts samazinājās. Var redzēt, ka vēlētāji soda iespējams par bēgļu politiku īstenoto. Alternatīvā Vācija, Euroskeptiskā partija gūst panākumus un droši vien arī Bundestāga vēlēšana virzienā raugās optimistiski. Par ko liecina šīs partijas panākumi? Par to, ka līdzinājā Merkels politika mazina viņas atbalstītāju skaitu?
Kas attiec uz vēlēšanu rezultātiem, es teiktu vienā teikumā, ka Merkels politika šajās vēlēšanās tika apstiprināta par spīti tam, ka alternatīva Vācijai ir pārstāvēta visos trijos parlamentos, pie tam ar relatīvi ļoti lielu frakciju. Te ir interesantas divas lietas. Šogad ir vēl divas landtāgu vēlēšanas. Tad vienas ir landtāgu vēlēšanas 4. septembrī VDR zemē bijušajā Meklenburgā Priekšpomerānijā. Tad Baltijas jūras piekrastes reģions, un 18. septembrī ir vēlēšanas Berlīnē. Berlīnas, tā teikt, deputātu palāta tiek ievēlēta. Šīs vēlēšanas tad būs būtisks ar skatu uz Bundestaga vēlēšanām, bet kas attiec uz Merkeli, es gribētu paspēt pieminēt vienu faktu. Vācijas otrā sabiedriskā televīzija CDF, viņiem ir tāds raidījums politbarometrs, viņi veic dažādas aptaujas un tā tālāk. Es tagad nerunāšu par to, kā vācieši vērtē to vienošanos ar Turciju, bet kas attiec uz Merkeli, te ir svarīgi, ka šobrīd pēc vienošanās ar Turciju reāli, ja, 53% vācieši atbalsta Merkeles plānus, 42% ir pret. Februārī Merkeli atbalstīja 47%, 50% bija pret.
Tātad atbalsts
pieauga.